Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който е отворен за вас, е 032 633 533.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим с ради темата Думите, с които разговаряме. Аз съм Божидар. Марк Твен е казал веднъж: бих преживял 2 месеца с един добър комплимент. Ако приемем думите на Марк Твен буквално, 6 комплимента годишно биха поддържали неговия емоционален резервуар с любов на нужното ниво. Аз бих добавил и нашето състояние би се поддържало, нали?
Съмнявам се. Имам нужда от повече аз.
Ние сме човешки същества и се нуждаем от подкрепа. Един от начините да изразяваме любов емоционално, уважаеми слушатели, като използваме думи, които наистина изграждат, пълноценни думи. Соломон, един от авторите на древната поучителна еврейска литература, пише: смърт и живот има в силата на езика. Много брачни двойки така и не са научили силата на вербалното утвърждаване. Същия този автор, Соломон, отбелязва по-нататък: теготата смирява човешкото сърце, а благата дума го развеселява.
Да си кажем направо, комплиментите, които си правим, думите на похвала, всъщност са един мощен израз на любовта. Те изразяват най-добре, чрез прости, директни, утвърждаващи, както ги наричат психолозите, изречения, много ценни неща, като например може да кажете: изглеждаш великолепно в този костюм. Как изглежда само с тази рокля страхотно? Това го препоръчваме на мъжете, разбира се. Никой не приготвя картофи по-добре от теб. Тези картофи са чудесни. Наистина съм ти благодарна, че изми чиниите тази вечер. Или пък, благодаря ти, че се погрижи някой да гледа детето тази вечер. Искам да знаеш, че забелязвам тези неща. А може би радвам се, че изхвърли буклук. Какво би станало с емоционалния климат в брака, ако съпругът и съпругата чуват често такива думи на утвърждаване?
Ради, искам преди да продължим да кажа една сентенция. За съжаление не знам кой е автора, но много ми харесва. Целта на любовта не е да постигнете това, което искате, а да направите нещо за доброто на този, когото обичате. Факт е обаче, че когато получаваме утвърждаващи думи, сме по-мотивирани да отговорим взаимност.
Може би вашият партньор има скрит потенциал в една или повече области от живота. Този потенциал може би чака вашите насърчителни думи. Може би трябва да се запише в някакъв курс, за да се развие в тази област. Може би трябва да се срещне с някои хора, за да успее именно там, където му е силата, за да могат хората, които вече са нати с тази материя, да му дадат посока за следваща стъпка, която да предприеме. А вашите думи могат да дадат на вашия близък необходимия кураж, за да направи тази първа стъпка.
Разбира се, скъпи приятели, ние не искаме да кажем, че един от партньорите трябва да се насилва и да прави това, което фактически не иска или което ние искаме. Ние говорим за насърчаването, което развива интереси, които вече ги има. Например, някои съпрузи насилват жените си да ослабнат. Съпругът казва, да речем: насърчаваме, но за жената това е като осъждане. Само когато човек иска да отслабне, можете да го насърчавате в това. Ако тя не го желая, думите ви спадат към категорията на проповядването. Такива думи рядко насърчават.
Те по-скоро обиждат.
Обиждат, да. Те винаги звучат като думи на съд, целящи да предизвикват вина. Те не изразяват нито любов, нито съжаление, просто едно отхвърляне.
Просто насърчението изисква да се поставиш на мястото на другия и да погледнеш на света през неговите очи. И трябва наистина да влезем в обувките на другия, както има един хубав израз, най-напред да разберем какво е важно за човека до нас.
Много често ние трябва да казваме нещо от рода на знам, интересуваме, с теб съм, как мога да ти помогна. Опитваме се да покажем, че вярваме в него или в нея и в съответните способности. Просто доверието трябва да бъде на първо място.
Но трябва да има и похвала. Повечето от нас имат по-голям потенциал, но не го развиват. Това, което ни спира обикновено, е, че нямаме смелост. Един любящ партньор може да се окаже важен катализатор именно за това. Разбира се, може да ни е трудно да изговаряме насърчения. Може да не са нашият първичен любовен език. Знаете, ние сме говорили за любовните езици и при тинейджерите, и при брачните партньори. Може наистина това да ви коства по-големи усилия, ако не ви е силата, но трябва да научите и този втори език, особено ако той е важен за партньора ви. И ако сте навикнали да използвате критични или осъдителни думи, откажете се. Мога да ви уверя, че това усилие си струва.
Уважаеми слушатели, ако трябва да дефинираме любовта или пък да коментираме нейната същност, може да получим различни нюанси, но мисля, че всички ще бъдем убедени в едно, че любовта, истинската любов, е преди всичко нежна. В такъв случай, когато показваме с думите си любов, трябва да използваме естествено нежни думи. Това е свързано с начина, по който говорим. Едно и също изречение може да има две различни значения, в зависимост как го изричаме. Изречението «обичам те», когато е изречено любезно и нежно, може да бъде истински израз на любов. Но какво да кажем за изречението «обичам те»? Въпросителната променя цялото значение на тези две думи.
Ти май не се справи много с интонацията, да ти кажа.
«Обичам те»? Може би това
е така,
да
е по-добре.
Да. А между другото, малко ще кажа един пример, преди да продължиш ти. Само че трябва да допълним и това, че понякога думите ни казват едно, а тонът на гласа ни казва съвсем друго. Изпращаме двузначни послания. Това, което исках да кажа, че бях чел за един човек, едно младо момче, което писало на баща си, обаче баща му нещо бил изморен, дал на някой свой приятел да почете писмото. Той пък човека бил досен и нещо от рода казал: тате, искам да ми пратиш веднага пари, аз тук не мога да свъя. Така ли? Няма да ти пратя пари. След това го дал
по-спокоен
човек. Да. Татко, моля те, с нежни думи го поручава този човек и тогава бащата се съгласил.
Заключението е, че тона е по-важен от думите понякога и това е ясно в общуването.
Да, примерно, някой ако каже: с удоволствие ще измия чините тази вечер, но казано със седосан тон, въобще няма да бъде прието като израз на любов. От друга страна, можем да дадем израз на огорчение, болка или дори гняв, любезно, и това да бъде израз пък на любов. Останах разочарована, че не ми предложи помощта си тази вечер. Казано честно и мило, може да бъде наистина израз на любов. Този, който говори, иска да се разкрие пред своя партньор. Тя, съпругата, прави крачка към изграждане на близост, като споделя чувствата си. Търси възможност да обсъди болката си, за да намери изцеление. Същите думи обаче, изразени с висок груб глас, няма да бъдат израз на любов, а израз на осъждане и съд.
Наистина, начинът, по който говорим, е изключително важен. Ето и една мъдрост, която гласи: блага дума отвръща гнева. Когато партньорът е гневен или раздразнен и сипе на горещени думи, ако избереш да покажеш любов, трябва да отвръщаш не с допълнителен огън, а с нежен глас. Ще приемеш това, което казва, като информация за неговите емоции. Ще му позволиш да ти каже за своята болка, гняв и за начина, по който възприема нещата. Ще се опиташ да се поставиш на негово място и ще погледнеш на нещата през неговите очи и след това нежно и мило ще му кажеш, че разбираш защо се чувства така. Ако ти си тази, която го наранява, или обратното, бъди готова да изповядаш грешката си и да помолиш за прошка. Ако мотивът ти е бил различен, а не това, което другият е разбрал, ще можеш да обясниш любезно своя мотив, ще потърсиш разбиране и помирение и няма да доказваш собственото си схващане като единствения логичен начин да се изтълкува станалото, а това много често се допуска като грешка, но именно другото е зрялата любов. Любов, която се стреми да постига мир. Ако искаме бракът да се развива в добра посока, наистина това е много ценно.
Скъпи приятели, известно е, че истинската любов никога не държи сметка за зло. Това казва и Библията в главата за любовта, 1 Коринтянам 13 глава става въпрос. Любовта не напомни за минали неуспехи. Никой от нас не е съвършен и допускаме грешки. В брак обаче не винаги правим най-доброто или най-правилното. Понякога сме сторили или казали нещо, което е наранило нашия партньор. Не можем да изтрием миналото. Можем само да го изповядаме и да признаем, че е било нещо лошо. Можем да помолим за прошки и да се опитаме да действаме по друг начин. След като съм изповядал грешката си и съм помолил за прошка, не мога да направя нищо повече, за да намаля болката, която може би съм причинил на съпругата си или на съпруга си. Когато съм бил наранен от своя партньор и тази болка е изповядам, тогава някак си има предпоставка за прошка. Ако избера справедливостта и реша да й го върна, примерно на жена ми, или да я накарам да си плати, правя себе си съдията, а не е престъпника. Близостта става в такъв случай невъзможна. Ако обаче избера да простя, близостта може да бъде възстановена, тъй като прошката е пътят на любовта.
Oh. богата, он красив. Ръка добра, неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, вие сте със Семейна закуска, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Очакваме вашето мнение на телефон 032-633-533, а освен това може да ни откриете във Фейсбук като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава с темата «Думите, с които разговаряме». Някой смята, че да молиш е слабост, но всъщност любовта в силата е да моли, а не да изисква. Когато изискваш нещо от съпругата си, все едно ставаш родител, а тя детето. Ти ставаш авторитета, а тя подчинената страна. Родителят е този, който казва на 3-годишното дете, например, какво да направи и всъщност какво трябва да направи. Това е необходимо, защото 3-годишното дете все още не знае как да плува през опасните води на живота. В брака обаче сме равни, възрастни партньори. Не сме съвършени, разбира се, но сме възрастни и сме партньори. Ако искаме да изградим близки взаимоотношения, трябва да познаваме желанията един на друг. Ако искаме да се обичаме, трябва да знаем какво иска другият.
Искаме се на още един факт да обърнем внимание. Това е начинът, по който изразяваме тези желания. Това е много важно нещо. Ако те излизат като изисквания, изтриваме възможността за близост и отблъскваме своя партньор в края на кащата. Но ако изразяваме своите нужди и желания като молба, даваме насоки, а не ултиматуми. Съпругът, който споделя, примерно, какво ще кажеш за онзи ябълков сладкиш, който правиш? Дали не би направил един тази седмица? Страшно го обичам. Това нещо, казано по този начин, дава насока на жената, как може да покаже любовта си и така да изгради близост. От друга страна, съпругът, който казва, не съм ял от онези ябълкови сладкиши, откакто се е родило бебето. Предполагам, че няма да ям ябълкови сладкиши през следващите 18 години. Той е престанал да бъде възрастен и се е върнал към поведението на подрастващ. Такива изисквания не изграждат близост, уважаеми слушатели. Съпругът, който казва, мислиш ли, че е възможно да почистиш улиците тази седмица? Изразява любовта си, като отправя молба. Но жената, която казва, ако не почистиш най-скоро време улиците, ще паднат от къщата. Вече дървета растат по тях. Тази жена е престанала да показва любовта си и се е превърнала в една доминираща майка, която бих добавил, че отблъсква с поведението си.
Когато един мъж отправя молба към съпругата си, той утвърждава нейната стойност и нейните способности. Всъщността си показва, че тя има нещо или може да направи нещо хубаво и ценно за него. Когато обаче отправи изисквания, вече не е любимият човек, а тиранин. Неговата жена няма да се чувства оценена, а подценена. Молбата въвежда елемента на избор обаче. Партньорът може да избере дали да отговори на молбата или да я отхвърли, защото любовта винаги е избор. Точно това и придава смисъл. Да знаеш, че съпругата те обича достатъчно, че да отговори на молбата ти, показва емоционално, че тя се интересува от него, уважава го, възхищава се от него и иска да направи нещо, за да го зарадва. Не може той да получава емоционална любов чрез изисквания. Съпругата може всъщност да се подчини на неговите изисквания, но това няма да е любов. А акт на страх или вина или някаква друга емоция, но в никакъв случай не е любов. Така че молбата създава възможност да се изгради любов и да се изрази любов, докато изискването задушава именно същата възможност.
Утвърждаващите думи наистина са много важно нещо в езика на любовта. В този език обаче има много диалекти. Вече сме споменавали за някои от тях, но има много повече. Цели томове, безброй статии са написани за тези диалекти. Всички диалекти имат нещо общо. Използването на думи, за да бъде утвърден партньорът. Психологът Уилям Джеймс казва, че може би най-дълбоката човешка нужда е нуждата да бъдеш оценен. Утвърждаващи думи биха посрещнали тази нужда у много хора. Ако не си човек на думите, ако това не е твоят първичен език, но си мислиш, че може би е езикът на твой партньор, ще ви предложим, уважаеми слушатели, да си направите бележници, които да бъдат озаглавени бележник за утвърждаващите думи. Когато слушате това, което ви говорим в момента, добре е силните думи да са ви впечатлили и те да бъдат записани в този бележник.
Скъпи приятели, има и още една хитринка в хубавия смисъл на тази дума. Може да се опитате да давате непряко утвърждаващи думи, т.е. като казвате хубави неща за своя партньор, когато той отсъства. В крайна сметка някой ще му каже и вие ще получите награда за любовта си. Когато, например, майката на вашата жена и каже какво сте казали, това ще бъде разкрасено със сигурност и вие ще бъдете възнаграден многократно. Също утвърждавайте партньора си пред други, когато присъства. Това е много важно. Когато ви оказват публично чест за някакво постижение, непременно отдавайте заслужената благодарност и на своя партньор. Правят го по ускарите, нали Божо? Можете да се опитате да напишете и утвърждаващи думи в бележка или някаква картичка, защото написаното от друга страна има това преимущество, че може да се чете и отново, защото винаги е толкова приятно да си говорим хубави неща.
Скъпи приятели, днес с Ради се опитахме да поговорим за думите, с които разговаряме главно в нашите семейства. Разбира се, можем да направим много изводи, можем да дадем различни насоки, но лично аз за себе си, Ради, разбрах, че преди всичко думите, които използваме, трябва да бъдат извик на нашата любов, на нашата нежност и най-вече на партньора си да държим като на личност, като на утвърден човек, а не като на някакъв подчинен. Това е моето мнение по въпроса.
Да, а и както се казва, каза на дума хвърлен камък, нека си спестим разочароващите, гнетящи думи и наистина да използваме един мил, нежен език. Това ще придаде хубав климат в нашия брак.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. В предаването Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Нека ви напомня нашия адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. А вие може да слушате отново Семейна закуска следващата сряда по това време на тази честота. До чуване и хубав ден!